Stănculescu s-a ambiționat să nu facă jocul micii nomenclaturi locale și s-a ales cu interogatorii interminabile la securitate, cu antepușcărie, cu torturi psihice și fizice. O rubrică a emisiunii Actualitatea, semnată de Andreea Pora.
Nu a fost primit în niciun serviciu până în 1969. Mie mi-a spus să nu mă înscriu în veceri. Și eu am răspuns, tată, există diferențe de vederi între generații. Vreau să mă convinc singur.
Mihai Stănculescu s-a convins în scurt timp. Activiștii de partid au început să-i facă mizerii, nici nu era greu. Medic veterinar fiind, aceștia îi cereau să facă tot felul de ilegalități. Refuzând, a intrat în conflict cu mai mari locale ai partidului, care, mână în mână cu miliția, au început să-l amenințe că îi se va deschide dosar penal. Era chemat la secție, pus să dea declarații și avertizat că în curând va fi arestat.
Eram ampletat, fotografiat, mi se punea de gât cu un medalion, cu un număr, mă fotografia și din față și lateral și m-a amenințat, zice, într-o săptămână, două, te arestăm. Eu, văzând acest lucru, am trimis și al treilea memoriu. Și cu al treilea memoriu am trimis și carnetul de partid.
Când ați trimis carnetul de partid, ați justificat în memoriu dreptul? Ce spuneați?
Am spus că, pentru faptul că de un secretar de partid mi se cere să pretind acte ilegale, deci eu nu m-am putut schimba și n-am acceptat să fac lucruri ilegale pentru nimeni, dar mai ales pentru un secretar de partid. Până a trimite carnetul de partid, eu am fost considerat om cinstit și de către dânsii, asta e realitatea. După ce am trimis carnetul de partid și am început aceste memorii la Comitet Central, am devenit un om periculos, un om hoț.
Pe fir intră securitatea, care începe să strângă informații despre el în ideea de a-i deschide dosar de urmărire informativă. Prez de un an, Mihai Stănculescu este turnat la securitate de Consăteni. Delațiunile îți lasă un gust amar în gură. Scot la iveală o lume rea și invidioasă. O lume în care normele etice și morale sunt eclipsate de lupta pentru supraviețuire. O vacă sau o oaie sunt mai importante decât existența unui om. În comunitatea în care trăia doctorul Stănculescu, sub presiunea securității, începe o campanie delaționistă. Într-o perioadă în care aberația politicii comuniste atinsese apogeul și pentru un animal tăiat riscai pușcăria, doctorul Stănculescu pare că ajunge inamicul public numărul 1 al comunei Mihai Bravu. Din cei peste 15 informatori folosiți, securitatea alege 2, Adam și Vasilescu, care raportează lucruri mai grave, că medicul intenționează să plece din țară, că și-a depus carnetul de partid și că sfidează organele de stat. Este un element înrăit, care nu vede cu ochi buni orânduirea socialistă din țara noastră, aduce injurii la adresa conducerii superioare de partid și de stat. S-a exprimat că ar da orice numai ca să scape de acest regim și că dacă ar avea posibilitatea să plece din țară, nu s-ar mai întoarce, scrie informatorul Adam. Securitatea se decide și îi deschide dosar de urmărire, mai ales că Mihai Stănculescu era slobod la gură.
Eu mă duceam în bufete, nu numai în comuna Mihai Bravo, și în alte comune, stau în autobuz, le spuneam cine sunt și începeam să spun, denigram absolut orânduirea organelor superioare de partid, personal pe Elena și Nicolae Ceaușescu, într-adevăr aduceam elogii modului de viață din țările capitaliste și le spuneam că, într-adevăr, că dacă am ocazia să emigrez, nu mai mă întorc în România.
Văd că a fost chemat de mai multe ori la securitate. Pentru ce? Vreau să vă racoleze? Vreau să vă facă să vă potoliți? Care era?
Da. Când am fost mutat la Mihai Bravo, la sfârșitul anului 1975 sau începutul 76, s-au prezentat la dispensarul veterinar trei tineri, cred că locotenenți, și au început să mă înjure, să mă amenințe că mă omoară dacă mai denigrez orânduirea superioară de partid și de stat, respectiv pe tovarășul și Elena Nicolae Ceaușescu. De frică, ca să îi inducă nervoase, că nu mai suportam, ajunsesem și eu la o perioadă, într-adevăr, foarte stresantă, m-au chemat și m-a pus să dau o declarație că îmi recunosc greșeala, că nu o să mai zic absolut nimic. După această declarație, toate notele informative, deci care până atunci mă scoteau că sunt hoț, că mă port necinstit, deci un om care se știa urmărit de securitate mai îndrăznea să pretindă sau să ia 5 bani de la cineva. Deci acești oameni, pornă, după ce am dat această declarație, m-au spus că mă port frumos, că sunt cinstit. După o lună de zile, imediat eu am început din nou să-mi reiau această activitate și să ponegresc orientarea superioară de partid și de stat.
Securitatea folosește toate metodele împotriva lui Stănculescu. Lărgește rețeaua de informatori atât la serviciu cât și acasă. Este filat și urmărit pas cu pas. I se interceptează corespondența, dar mai ales se caută motive pentru înscenarea unor dosare penale. Medicul este chemat cu regularitate pentru anchetă. Este hărțuit de miliție și de activiștii de partid.
Stau și mă gândesc cum am putut rezista. Dar să știți că numai Dumnezeu îți dă această tărie. La două, trei zile eram chemat la postul de miliție. Eram pus să dau diferite declarații. Foarte frică mi-a fost și mie. Dar e mult până să înfrânge această frică. Și cum capeți acest curaj, mi-am dat seama la un moment dat că poate să mă aresteze, poate să mă împuște. Să știți că nu exagerez.
Timp de câțiva ani, viața lui Mihai Stănculescu a fost jalonată de anchetele securității, care deveneau din ce în ce mai dure, pe măsură ce acesta dovedea că nu înțelege să se potolească și să nu mai vorbească negativ. Cum partidul dăduse dispoziție să nu mai existe deținuți politici decât în cazurile extreme, alternativele erau internarea în spitalul de psihiatrie sau înscenarea unui dosar penal. Securitatea optează pentru ultima variantă. Doctorul Mihai Stănculescu este acuzat că a luat mită 100 de lei și este arestat.
După 36 de ore, fără să mi se dea nici măcar un pahar de apă sau mâncare ceva, m-au dus într-un loc și patru inși m-au bătut la corp, nu la cap. Timp de 11 zile am crezut că voi rezista fără să semnez. După acele 11 zile am fost dus la arestul poliției orașului Giurgiu, camera 9. Timp de 60 de zile nu am fost scos la aer decât la două zile, câte 5 minute, într-o groapă, nu exagerez, exact cum în film există groapa de lei, groapă de cam 5x6, adâncă de 5 metri cu plasă deasupra și atâta tot. Nici o baie n-am avut acces în timp de 60 de zile, plin de râie, de dor, cu păduci. Absolut 38 de inși dintr-o cameră, eram scos la WC timp de 5 minute, restul ne făceam nevoia în sala unde dormeam. Mâncarea era groaznică, n-am crezut în viața mea, ajunsese în pietrea și os.
Nici după ce îi se dă drumul din închisoare, securitatea nu își ia mâna de pe Mihai Stănculescu. Băieții cu ochii albaștri, despre care unii afirmă acum că lucrau cu mănuși în ultimii ani ai lui Ceaușescu și că nu făceau poliție politică, reîncep anchetele și amenințările. I-a oprit Revoluția din decembrie 1989. Pentru doctorul Stănculescu a fost însă prea târziu. Apucaseră deja să-i distrugă viața. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Țărăniștii la răscruce este titlul punctului de vedere semnat astăzi de Octavian Paler.
În ciuda unor rezerve, mai vedeam încă în PNCD o șansă de a da post-revoluției un trecut. Din păcate, cât timp s-au aflat la guvernare, țărăniștii au reușit să-și asigure o antipatie populară compactă, care a sfârșit prin a le rezerva la alegeri o surpriză urâtă, aruncându-i de la guvernare în afara Parlamentului. Acela a fost primul act al dramei țărăniștilor. Al doilea act a început când s-a ridicat din nou cortina după eșecul înregistrat la alegerile din 2000. și mărturisesc că m-am așteptat atunci să văd un PNZCD trezit din amețeala falselor mitologii, un PNZCD realist, lucid, dispus să tragă învățămintele cuvenite din lecția usurătoare de la urne. Și ce am descoperit până la urmă? Un spectacol penibil, din păcate. Un bâlci cu invective, cu îmbrunceli, cu reproșuri răstite, care practic a durat aproape un an. PNZCD s-a rupt în două, iar taberele, una condusă de Victor Ciorbea, alta condusă de Vasile Lupu, au pornit un amuncitor război de gherilă, lăsând impresia că doreau să se extermine una pe alta. Rar s-a văzut un partid care să se autodevore cu atâta pasiune, spre stupoarea acelora dintre noi care fuseseră aproape de PNZCD înainte de 96 și îi doreau redresarea după 2000. Nici adversare cei mai înverșunați ai țărăniștilor n-ar fi fost în stare să imagineze bâlciul care a avut loc sub portretele lui Maniu și Copos. Acum se desfășoară al treilea act. Unul cu excluderi, cu suspendări, cu dezertări, cu scandaluri făcute de imigranți, de dizidenți. PNZCD arată la această oră ca un fel de vas spart. Victor Ciorbea îl acuză pe fostul președinte, Constantinescu, că vrea să dea lovitura fatală țărăniștilor pentru a-i momi să vină în acțiunea sa populară. Ceea ce se întâmplă e oricum și jenant și trist. Dreapta românească e mai inconsistentă ca oricând și pe deasupra sfâșiată de certuri și de ambiții, încât inevitabil te întrebi ce se poate spera de la o dreaptă devorată de instincte autodestructive, parcă, sau încropită din resturi. 2 ani am așteptat să se petreacă în opoziție ceva care să ne scoată din situația de a avea o democrație cu o singură roată, cea stângă. Ceea ce se întâmplă în PNSCD consolidează însă, din păcate, impresia că domnia PSD e un fel de fatalitate, că nu există deocamdată nicio speranță serioasă să apară o alternativă. Țărăniștii sunt terminați, auzi zicându-se. Eu sper că nu. Și nu pentru că PNSCD ar reprezenta imaginea cea mai simpatică a trecutului nostru, dar nu cred că e în interesul nostru să legitimăm faptul că acum 13 ani ne-am rupt nu numai de comunism, ci și de ceea ce a fost România înainte de ocupația sovietică.
Punctul de vedere al lui Octavian Paller încheie prima parte a emisiunii Actualitatea. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Oana Serafin vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Războiul din Irak domină și astăzi actualitatea internațională, la mai bine de 2 săptămâni de la lansarea campaniei coaliției condusă de Statele Unite. Începem cu o trecere în revista ultimelor informații din Irak. Forțele coaliției au cucerit aeroportul din Bagdad, situat la aproximativ 20 de kilometri de capitala irachiană. După aceea, într-un gest desigur simbolic, aeroportul a fost rebotezat din aeroportul internațional Saddam în aeroportul internațional Bagdad. Peste câteva minute, experți militari vor analiza opțiunile strategice ale coaliției aflate acum la porțile Bagdadului. În nordul Irakului, forțele kurde sprijinite de forțe americane speciale s-au apropiat la 30 de kilometri de orașul Mosul. După lupte grele, curzii au reușit să cucerească un pot strategic. Președintele irachian Saddam Hussein a ținut din nou un discurs la televiziunea națională în care a promis irachienilor victoria finală. Totodată el a lansat un nou apel la războiul spânt. Nu este clar când a fost înregistrat acest discurs. Premierul britanic Tony Blair s-a adresat astăzi irachienilor și le-a promis că după război își vor putea administra singur țara. Într-o scrisoare deschisă, distribuită de militari britanici din Irak și pe internet, Blair afirmă că Irakul nu va fi guvernat nici de Națiunile Unite, nici de Statele Unite, nici de Marea Britanie. Premierul britanic a asigurat de asemenea că nu există niciun plan de a ataca Iranul sau Siria, țări acuzate în repetate rânduri de Statele Unite că sprijină Irakul în acest război. Iar la Paris, miniștrii de externe din Rusia, Germania și Franța au declarat că în acest moment important este ca războiul să se încheie cât mai repede și să fie rezolvate cele mai stringente probleme umanitare. Totodată i-au pledat din nou pentru ca Națiunile Unite să joace un rol central în viitorul Irakului. O declarație mai temperată în ton decât declarațiile făcute înainte de începerea războiului, cele trei țări fiind cele mai vehemente oponente ale actualei campanii militare. Cu toate acestea, o declarație care avertizează Statele Unite că tensiunile existente în relația transatlantică ar putea continua dacă nu se ajunge la un compromis cu privire la viitorul politic al Irakului și cine anume va avea cuvântul decisiv de spus, comunitatea internațională sau țările care participă acum activ la campania militară. Aeroportul din Bagdad a fost cucerit. I s-a schimbat și numele. O victorie simbolică, dar și cu importanță strategică. O victorie care însă nu dă nicio indicație despre strategia pe care aliații o vor folosi de acum înainte, acum că se află deja la porțile Bagdadului. Edgar Șelaru vă prezintă opinia câtorva experți militari internaționali cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Mark Baker.
Cucerirea aeroportului din Bagdad este una din marile victorii ale campaniei aliate, sunt de acord experții militari. În primul rând, după ce zona va fi sigură, aeroportul va putea fi folosit pentru operațiile militare și ulterior pentru cele umanitare. Colonelul Christopher Langton, directorul Biroului de Analize Strategice din cadrul Institutului pentru Studii Internaționale și Strategice, a calificat astfel această victorie.
It is definitely symbolic. However, it has strategic significance.
Este evident o victorie simbolică. Cu toate acestea, are și importanță strategică pentru zilele viitoare, odată ce zona va fi sigură și echipament militar și ajutoare umanitare vor putea fi aduse aici pe un aeroport bine construit și care funcționează. Întrebarea este, acum că au ajuns la porțile Bagdadului, cum vor cuceri trupele coaliției orașul? Sau nu-l vor cuceri? Robert Hutchinson, de la publicația britanică Jane's Defense Weekly, este de părere că strategia coaliției rămâne aceea de a evita un război de gherilă, un război urban care ar putea provoca multe victime în rândul populației civile. În viitorul apropiat, este de părere Hutchinson, este de așteptat ca trupele americane și britanice să-și întărească pozițiile în jurul orașului, lăsând însă căi deschise pentru locuitorii din Bagdad care vor să părăsească orașul. Robert Hutchinson.
The coalition forces don't want to get sucked into a bloody house by house.
Forțele de coaliție nu vor să fie atrase în lupte sângeroase pentru fiecare casă, pentru fiecare stradă. 6 milioane de oameni locuiesc în Bagdad, așa că au ordine clare să reducă la minimum numărul victimelor civile. Totodată știu că astfel de lupte vor provoca și multe pierderi în rândul militarilor. Nu trebuie uitat că mai există 4 divizii ale gărzilor republicane, staționate la sud de oraș, și că la asaltul asupra aeroportului nu participă decât 1000 de militari americani. Este vorba, desigur, de o avangardă, care o să fie consolidată și realimentată. Este de părere Robert Hutchinson de la Jane's Defense Weekly. În acest moment se știe puțin despre soarta gărzilor republicane. Inițial aveau 6 divizii cu circa 9 până la 12.000 de militari. 2 dintre ele au fost, se pare, distruse. distruse. Despre soarta a celorlalte patru nu sunt informații clare. Ar fi putut fi retrase în Bagdad, sunt de părere unii experți militari. La Bagdad, este de părere Robert Hutchinson, forțele coaliției ar putea folosi aceea strategie calabasra, și anume să trimită în oraș trupe mici, forțe speciale, care să testeze rezistența. După aceea ar putea urma atacuri asupra cartierelor de la periferie, spune Hutchinson.
The most likely scenario is not a siege, but it's probably...
Scenariul cel mai probabil este că nu va avea loc un asediu, ci vor fi cucerite puncte strategice în diverse părți ale orașului utilizând forțele speciale. Ar putea chiar încerca să cucerească anumite cartiere ale orașului, cum ar fi Saddam City, situat la est de centru, care are o puternică majoritate musulman-șiită. Acolo ar putea crea un fel de guvern interimar, cu care să izoleze și mai mult guvernul de la centru. Este opinia expertului militar britanic Robert Hutchinson. Pe de altă parte, Christopher Langton de la Institutul de Studii Internaționale și Strategice avertizează că această tactică este periculoasă. Trupele trimise adânc în centrul orașului, cele care ar putea cuceri ministere cheie, de exemplu, riscă să fie izolate sau încercuite de unitățile irachiene. Joi, comandantul Statelor Majore Reunite Americane, generalul Richard Myers, a declarat că, în teorie, Statele Unite pot crea un guvern interimar și proclama victoria în acest război, chiar dacă Bagdadul nu va fi încă sub controlul forțelor de coaliție.
Mulțumesc, Edgar Schellar. Relația specială Germania-Franța-Rusia, care s-a creat încă în lunile dinainte de război, pare să fie intactă pentru moment, deși mulți observatori se așteaptă ca această coaliție de circumstanță să se destrame cel târziu când se va vorbi serios despre refacerea Irakului. Ce s-a întâmplat însă cu relația specială dintre Rusia și Statele Unite? Este președintele Putin pregătit să renunțe la acest important aliat strategic de dracul unui aliat tradițional, dar care în câteva zile sau luni ar putea fi istorie, și anume Irakului Saddam Hussein? Victor Eschenazi Moroșan analizează poziția Rusiei în acest conflict.
Rusia și Irakul, s-ar putea spune, au avut o relație aproape de poveste, dar o poveste veche, de pe vremea Uniunii Sovietice. Cum nota un cunoscut analist militar independent de la Moscova, Pavel Fengauer, între 1958 și 1990 în Irak au staționat 8.174 de ofițeri ruși, între care numai puțin de 92 de generali. Conform unor date ale Ministerului Rus al Apărării, 90% din echipamentul și tehnologia militară a Irakului este de producție sovietică. Ruși cu relații în Irak au făcut adesea carieră în guvernul de la Moscova. Mulți din acești propagatori ai alianței speciale pe care Uniunea Sovietică a avut-o cu Irakul au fost siliți să abandoneze cariera militară după ce s-au implicat în puciul eșuat din 1991. Dar mulți dintre ei și-au păstrat relațiile cu complexul militar-industrial, interesat în continuare în Irak și resursele sale petroliere. Doi din acești generali în retragere, dezvăluia miercuri un ziar electronic rus, au vizitat Bagdadul numai cu 2 săptămâni înainte de începerea ostilităților militare și au fost recompensați, nu se spune, dar se subînțelege pentru ce servicii, de însuși ministrul irachian al apărării. Vladislav Acealov, fost ministru adjunct al apărării, recunoștea într-un interviu că a fost la Bagdad, dar la întrebarea în ce scop găsea de cuvință să răspundă, îl citez, nu doar pentru a bea o cafea. Faptul că întreprinderi din Rusia au vândut tehnologie de bruiere a semnalelor satelit a reieșit la suprafața abia în cursul ultimelor 2 săptămâni. Cum se observă în Washington Times, guvernul rus a fost însă informat despre aceste vânzări încă din iunie 2002, dar nu a luat nicio atitudine în afară de a nega existența unei companii producătoare de asemenea tehnologie. Și aceasta cu toate că, printre dovezile prezentate de oficialitățile americane, se afla și o copie a paginii web a companiei în cauză. A înarma statele primejdioase nu este compatibil cu pretenția de a fi un aliat al Statelor Unite, scrie astăzi Vante Cornell, director adjunct al unui institut de cercetări de la Universitatea John Hopkins, iar sinceritatea lui Putin ar trebui reexaminată. Situația este chiar mai complicată în măsura în care președintele rus a fost un critic acerb al războiului din Irak, iar în rândurile populației sentimentele anti-americane le depășesc de departe pe cele din Franța. Un sondaj de opinie publicat joi semnala că 58% din cei întrebați ar dori ca Irakul să câștige războiul, numai 3% sprijinind acțiunea americană. Pentru ca tabloul să fie complet, s-ar putea adăuga chemarea la jihad, la război sfânt împotriva Statelor Unite, lansată de principalii lideri musulmani din Federația Rusă. Sub aceste auspicii, Vladimir Putin i-a convocat miercuri în grabă pe ziariști pentru a le spune că impulsurile emotive nu sunt un sfetnic bun la luarea în considerație sau adoptarea de decizii. Rusia a cooperat și va continua să coopereze cu Statele Unite. Această politică este în interesul Rusiei și a celei mai mari părți a comunității internaționale, a insistat Putin, urmat rapid de alți purtători de cuvânt ai politicii ruse. La Strasbourg, șeful delegației ruse din adunarea parlamentară a Consiliului Europei declara joi, îl citez, cred că sunt în măsură să declar cu cea mai mare siguranță că Rusia nu dorește ca Statele Unite să fie înfrânte în acest război. Poziția noastră este ca războiul să se încheie cât mai repede posibil, iar reglementarea chestiunii irachiene să fie readusă sub auspiciile Națiunilor Unite. Eco al Moscovei, ambasadorul rus în Statele Unite, aprecia joi în New York Times că dezacordul în privința Irakului nu trebuie să devină, îl citez, un obstacol în parteneriatul nostru global. Este probabil că aceleași asigurări au fost date secretarului de stat american Colin Powell de omologul său rus Ivanov la întâlnirea de la Bruxelles. Dar declarațiile cele mai interesante sunt foarte probabil cele ale lui Alexander Vershbow, ambasadorul Statelor Unite la Moscova, făcute într-un articol publicat astăzi în Izvestia. Înțelegem îngrijorarea Rusiei că o schimbare de regim va avea un impact asupra contractelor actuale petroliere și a plății datoriei Irakului către Rusia. Apelul nostru este ca Rusia să participe la discuțiile asupra strategiei postbelice în Irak și să acorde ajutor umanitar poporului irachian. Faptul ar putea contribui la consolidarea rolului Rusiei într-o reglementare postbelică. Foarte clar și foarte simplu.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Moloșan. Cam fiecare vineri încheiem actualitatea internațională cu o analiză economică semnată de Gheorghe Cercelescu.
Țările est-europene recur de la o vreme tot mai frecvent la măsuri de politică monetară pentru a menține în formă economiile lor. Principalul instrument este rata de referință a dobânzii. Băncile centrale din țările respective acționează în direcția scumpirii sau ieftinirii creditului în funcție de conjunctura economică. Când inflația este în ascensiune, dobânzile bancare sunt împinse și ele în sus pentru a reduce dezechilibrul creat pe piață între cerere și ofertă. Când ritmul de creștere se încetinește, dobânzile sunt dimpotrivă reduse pentru ca în economie să intre mai mulți bani care să învioreze producția. Toate țările candidate la integrare în Uniunea Europeană, cu excepția României, au reușit să aducă inflația sub 10%, dar o serie de factori intern sau extern pot spori presiunile inflaționiste. Ungaria și Cehia au probleme cu deficitele bugetare mari, iar pentru a stăpâni inflația au fost nevoite să recurgă de mai multe ori la măsuri monetare. Banca Centrală a Ungariei a crescut dobânda sa directoare de 2 ori în ultimele 8 luni. În schimb, autoritatea monetară din Polonia a ieftinit creditul datorită reducerii exporturilor în Uniunea Europeană. Scăderea producției pentru export a slăbit activitatea economică în ansamblu, fapt ce a determinat autoritățile de la Brașovia să stimuleze prin dobândă creditul pentru economie. Problema cea mai spinoasă a țărilor în tranziție este însă aceea a resurselor interne. Piețele financiare est-europene sunt de mică adâncime. Banii pe care țările industrializate îi pot obține de pe piața de capital depășesc 100% din PIB. În Europa de Est, chiar și cele mai performante țări, cum sunt Ungaria sau Cehia, nu pot atrage de pe cele două piețe sume cu mult mai mari de 50% din PIB.
Mulțumesc, Gheorghe Ciocelescu, pentru această analiză economică cu care se încheie și actualitatea internațională de astăzi, vineri 4 aprilie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenția.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 20, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Oficialitățile militare americane spun că trupele coaliției și-au întărit controlul asupra principalului aeroport al Irakului, la sud-vest de Bagdad. Dar generalul american, Vincent Brooks, a precizat că va mai dura pentru a se obține, cităm, un grad de control și securitate asupra capitalei irachiene. Brooks a mai spus că se știe că în Bagdad există forțe irachiene hotărâte să lupte. Ministrul irachian al informațiilor, Mohamed Said al-Sahaf, a declarat astăzi că trupele americane se află într-o insulă izolată la aeroportul Bagdadului. Sahaf a amenințat totodată că forțele irachiene vor executa curând un atac prin metode neconvenționale contra forțelor coaliției. Mohamed al-Sahaf.